jednotka sa volá Hornopotočná 23, podľa mesta, kde sídli Trnavská univerzita. A teda som veľmi rád, že na túto dobrú adresu zavítal jadrový fyzik a člen správnej rady Trnavskej univerzity, pán Martin Venhardt. My sa rozprávame veľmi čerstvo po konci vašej prednášky o Nobelových cenách. Čím si vás získala táto téma?
Vzniklo to náhodou ako požiadavka novinárov, aby sa Slovenská akadémia vied nejakým spôsobom vyjadrila k práve udeleným Nobelovým cenám. Sú to už roky a som to vtedy urobil a čoraz viac som sa nejak tak začal zahlbovať do tejto témy a je stala sa mi veľmi blízkou za tie roky.
Nobelová cena je tu s nami už viac ako 120 rokov. Čím si podľa vás získala taký mediálny ohlas, lebo dovolím si povedať, že v podstate bežnému človeku je úplne jasné, že minimálne nejaká taká cena existuje a že to znamená prestíž.
Čiže je to ten samotný príbeh, ktorý za ňou je, to, akým spôsobom vznikla, ako ju Alfred Nobel založil, hoci ten všeobecne rozprávaný príbeh o parte, ktoré si prečítal v novinách, historici nie sú schopní doložiť, že naozaj je toto historická skutočnosť, ale marketingovo je to určite veľmi zaujímavý príbeh.
Ten príbeh je vlastne o tom, že ako ste spomínali vo svojej prednáške, že mal sa teda dočítať tak chybne o sebe, taký svoj nekrológ, že teda zomrel obchodník so smrťou, keď to veľmi teda zjednoduším. To bol asi taký výstražný signál, že ano, môžem ešte niečo zmeniť za svojho života.
Áno, on sa veľmi zlákol toho, že toto bude spôsob, ktorým si ho budú ľudia pamätať. Teda, ak je toto samozrejme pravda, a jednak aj samozrejme, aspoň mňa by určite vystrašilo, keby som si prečítal vlastné parte v novinách, hoci je zjavné, že to musí byť omyl, keď to číta ten, koho sa to parte týka. A, takže toho údajne viedlo k tomu. A ďalej, čo si myslím, tak skutočne medzi tými laureátmi Nobelovej ceny nájdeme naozaj obrovské postavy svetových dejín.
To ste mi nahrali na smeč s tou mýtickou otázkou o pôvode Nobelových cien. Ste jadrový fyzik, vedec, akademický funkcionár a teda viem o vás, že aj otec, manžel. Ako by si vás mala potom zapamätať, povedzme, tá slovenská veda?
Nerad dráždim osud, aby sme hovorili o takomto niečom priamo, ale aj ste spomenuli tú slovenskú vedu. Ja nemám príliš rád výraz slovenská veda, alebo maďarská, alebo rakúska. Ja si myslím, že veda ona stačí, v skutočnosti je len jedna veda a sú to vedci, ktorí len z hodou okolností žijú a pracujú niekde inde, ale veda ako taká je len jedna. Ja mám istý svoj sen vedecký a síce objaviť to niečo, čo by viedlo k praktickej aplikácii, ktorá by ten život zlepšila, hoci teda nevenujem sa aplikovanému výskumu, to nie je úplne to, o čom hovorím teraz, ale veľmi často sú to objavy toho základného výskumu, keď objavíte nejaký jav, ktorý je následne aplikovateľný. Takže ja si myslím, že v skutočnosti tam je cesta. Veľmi často sa hovorí na Slovensku o transfere poznatkov, ale my musíme mieriť na ten základný výskum a transferovať výsledky základného výskumu. A to vnímam ako svoju misiu tu na Slovensku, je dávať do popredia význam a dôležitosť základného výskumu.
Opäť ste mi nahrali na smeč, lebo som sa teda dočítal, že teda chcete objaviť niečo, čo bude prospešné celému ľudstvu.
Áno, pamätám, že som niekedy niečo také povedal.
A čo by to tak mohlo byť?
Neviem, keby som to vedel, by som to objavil, ale neviem. Neviem, či sa mi to ale podarí.
Samozrejme.
Možno si myslím, že nie, ale dokonca by som povedal, že väčšine vedcov sa to nepodarí a že tých objavov je naozaj tak pramálo, ktoré vedú k takému niečomu, ale tie, nazvem to, ktoré neúspeli, sú strašne dôležité tiež, pretože bez tej cesty by sme nikdy nedošli do cieľa.
Svojich snov sa netreba vzdávať.
Určite viete, je film Chariots of Fire a tam zaznie to príbeh bežca, ktorý sa dostane do komplikovanej situácie a hovorí vetu, že keď nemôžem vyhrať, tak nebudem bežať, a dostane odpoveď, ale keď nebudeš bežať, tak nemôžeš vyhrať. Takže asi to platí aj pre vedu.
Keď ostávame pri tejto športovej terminológii, tak som tiež zachytil jedno z vašich vyjadrení, že teda veda nie je tiež nejaký len beh, ale je to vlastne maratón.
Áno.
Možno vás teda necitujem správne, ale...
Nie, veda keby, nie je šprint, je alebo to maratón. Šprint,
áno. Že, a bolo to vo význame, že teda tí slovenskí vedci niekedy sa teda príliš skoro vzdajú, ak som to tak...
Aha, nejako... Áno, nie, to som hovoril v súvislosti s ERC grantami, čo je v podstate momentálne najprestížnejší grant, ktorý v Európe máme. Tých ľudí, ktorí, tých Slovákov je viac, ktorí ho získali, ale tí, ktorí ho získali na Slovensku, tak v podstate nám stačia prsty, možno dokonca jednej ruky, aj keď možno už dnes aj dvoch, ale nie viac. Takže je to veľmi raritné a tam platí to, že veľmi málo kde sa a málo kto získava takýto grant na prvýkrát. A v čom často robia hlavne mladí vedci chybu, je to, že sa po tom prvom neúspechu nechajú odradiť. A nie, ten správny postup je napísať takýto grant, podať ho, potom si pozorne prečítať to, čo tí oponenti napíšu a nenahnevať sa, ale položiť si otázku, a nemajú tí ľudia takto náhodou pravdu, a veľmi často ju majú, to, čo oni odporúčia zohľadniť, prepracovať, podať znovu. Častokrát sa stane, že opäť príde zamietavá odpoveď, ale predsa len je to už istý posun a častokrát sa k veľkým veciam dá prepracovať po malých krokoch. Takže tak v tej súvislosti som použil to, čo ste hovorili.
Pokiaľ je veda maratón, môžeme s týmto pracovať, tak vlastne ste aj sám ešte na začiatku cesty de facto ako mladý vedec v strednom veku, produktívnom veku. Pomýšľate napríklad na to, že by ste možno raz aj sám získali, povedzme, tú Nobelovú cenu za fyziku?
Už nie som mladý vedec. Už aj ste to povedali, už ste ma zaradili do tej strednej generácie. A to tak je. Už nemôžem povedať o sebe, že ešte mám všetko pred sebou. Ako sa to hovorí ako typicky mladým vedcom, že ešte mám všetko pred sebou. Ja si myslím, že už nemám všetko pred sebou, že niečo už mám. Aj za sebou je to prirodzený vývoj a odpoveď je na tú Nobelovú cenu. Ja si nemyslím si. To nie je niečo, čo dá sa nejak nad tým uvažovať a sám o sebe si nemyslím, že som fyzik toho rangu, ako sú fyzici, ktorí uspeli v tej Nobelovej cene. Veď spomeňme Alberta Einsteina, spomeňme Rogera Penrosa, spomeňme Kipa Thorna, ktorí tí poslední dvaja navštívili Bratislavu. Takže myslím si, že toto je ešte úplne iná liga a ja sa pozerám na aj tú vedu s obrovskou pokorou v porovnaní s tým, že to, čo skúmam štruktúru atomového jadra. To, čomu čelím, je tak neskonale komplikované a sú to síly, ktoré, dá sa povedať, ovládajú nás všetkých. Sme proti ním totálne bezmocní a teda pochopiť samotný princíp fungovania jadra nie som si istý, že či je alebo bude v mojich možnostiach. Ale neprestanem sa o to pokúšať.
Nobelová cena je udeľovaná v takých štyroch základných veľkých vedných disciplínach a kategóriách. Je to teda medicína, chémia, fyzika a literatúra a mier. Teda už mi to, už je to viac ako štyri. A plus tam teda pribudla ešte tá ekonomia. Ale moja otázka smeruje trošku k inej oblasti, že je to v podstate viac ako storočie, ktoré teda tá Nobelovka tu zanechala zatiaľ po sebe. A tie jednotlivé roky sa naozaj líšia, že niekto to dostane za gravitačné vlny, niekto za objav technici a niekto ešte roky dozadu ako Marie Curie za objav, myslím toho, rádia a polónia. A tých objav môže byť množstvo. Dá sa vôbec ako keby porovnať, že ktorý objav je taký skvelý, že teda dostane tú Nobelovú cenu a iný nie, alebo teda, že povedzme, či za ten jeden rok sa dá toľko vyskúmať a zdokladovať a zargumentovať, že práve toto si to v danej chvíli zaslúži. Asi viete, čo mám na mysli,
viem,
že či celkom
viem, čo,
ten pohľad
viem,
z tej švédskej akadémie.
V konečnom dôsledku, teda nie je to len švédska akadémia, je tých tých orgánov, ktoré udelujú, oni sú rôzne pre každú Nobelovú cenu, ako zaznelo v tej prednáške. Viem presne, kam mieriť, a to si treba uvedomiť, ako rozhodujú o tej cene nakoniec ľudia. A ľudia nie sú neomylní, robia chybu a rozhodujú sa na základe informácií, ktoré majú v danej chvíli. Nie vždy sa musia rozhodnúť úplne správne. Môže sa stať, že aj významné objavy sú prehliadnuté. Stalo sa to mnohokrát. Ale ten počet tých Nobelových cien, ktoré môžu udeliť, je obmedzený. Takže z toho to vyplýva. A to, že niekto nedostane tú cenu. Áno, samozrejme teraz sú, aj v prednáške som to hovoril, existujú absolútne flagrantné pochybenia, ako ja za všetky spomeniem. Jocelyn Bell, keď za objav pulzarov nedostala Nobelovú cenu ona, ale jej šéf, hoci to bola jej práca, jej výsledok. Ale bolo to obdobie, kedy mladé doktorantky nedostávali ceny. Ceny dostávali starší profesori, ale nie mladé doktorantky. Tak je to, keď pominieme tieto flagrantné prípady zlyhania, si dovolím povedať, tak môže sa jednoducho stať, že niektoré aj nemajú taký pozor, nazvem to, že príbeh za sebou. Pretože to aj ten príbeh musí niečím upútať tú komisiu. Predstavte si, že oni dostanú tých 3000 nominácií, tie musia vytriediť, oni samozrejme potom postupujú ďalej tie, ktoré sa opakujú. Určite to nie sú tie, čo sa objavili jedenkrát medzi tými 3000, ale aj tam si viem predstaviť, že môže byť veľmi ťažké rozhodnúť. Ja by som o tom rozhodovať nechcel, pravdu povediac.
Vy ste chceli byť astrofyzikom, potom jadrovým inžinierom a nakoniec teda ste sa nasmerovali, alebo vás nasmerovali na taký základný jadrový výskum. Už ste naznačili, že teda skúmate štruktúru atomového jadra, a teda zvlášť atomov zlata. V čom možno teda spočíva tak čisto laicky tento základný výskum váš?
Ako ja som prešiel tými všetkými tým vývojom, ako ste povedali, veľmi často formovala môj ďalší osud čistá náhoda. Ale ako nás poučil Louis Pasteur, ktorý mimochodom tiež nedostal Nobelovú cenu, ale je to z dôvodu toho, že zomrel prv, než sa vôbec začali Nobelové ceny udeľovať, tak náhoda praje tomu, kto je na ňu pripravený. Takže to je jedno také moje veľmi dôležité krédo, na ktoré vždy pamätám, že tá náhoda, keď príde, treba byť na ňu pripravený a tú šancu, ktorú život ponúka, využiť. No a teraz, keď som sa vrátil k tomu môjmu vlastnému výskumu, tak bol atomové jadro nie je gulatý objekt vo všeobecnosti. Existujú jadra, ktoré sú gulaté, alebo si myslíme, že sú gulaté, ale existujú jadra, ktoré majú skôr tvar lopty na britské rugby, taká tá šišata natiahnutá lopta, môže to byť tvar disku, alebo potom také trošku komplikovanejšie tvary, s tým, že my dodnes nepoznáme príčinu toho, že prečo jadrová hmota má túto tendenciu zaujímať takýto tvar. Ja osobne si myslím, že odpoveď na túto otázku, kto by na ňu prišiel, tak je celkom iste hodná Nobelovej ceny za fyziku. Napriek intenzívnemu výskumu mnohé desiatky rokov my nemáme ani náznak toho, že prečo sa toto deje, že čo je mechanizmus, ktorý je za tým. A dôvod, prečo ho nemáme, aspoň čo si myslím ja, nemusím mať pravdu, je, že nám chýba dostatok veľmi presných dát. Čiže ja by som to skúsil prirovnať k biológii. Keď Carl Linné vytvoril systém biologický, tak to, že napríklad rastliny vytvárajú rády, triedy, čelade, kmene a ja neviem, čo ešte všetko ďalšie rozlišujú botanici alebo biológovia vo všeobecnosti, tak na to, aby ste mohli takýto systém vytvoriť, tak potrebujete mať popísaný dostatočný počet tých druhov. Inak neprídete na to, že tam existuje systém a že existujú medzi nimi isté súvislosti. A my sme presne v tej situácii, my nemáme dostatočný počet atomových jadier popísaný dosť presne na to, aby sme našli tieto systematické závislosti. A som hlboko presvedčený, nemusí mať pravdu, že práve tieto systematické závislosti sú kľúčom k pochopeniu štruktúry atomového jadra. Aj teda odpoveď na otázku, že prečo je to jadro deformované. A my to robíme na príklade izotopov zlata. Kedysi pán Prokopčák, novinár, v rozhovore so mnou to nazval, že ak tomu správne rozumiem, to zlato je pre vás taký laboratórny potkan. tak áno, je to veľmi dobré prirovnanie, na čo sa používajú napríklad v biológii rôzne myši a potkany, tak my máme zlato, ale nie je to také zlato ako v prstení. Sú to iné izotopy, ktoré majú menej neutrónov, tým pádom sú radioaktívne a pozorujeme v nich rôzne tieto deformačné javy a skúmame ich vo vzájomnej závislosti.
Pamätám si zo školy, ako sme teda kreslili rozličné modely atomového jadra alebo všeobecne atómu. A naozaj tak tou nejakou školáckou ceruskou perom som vždy namaloval len naozaj nejaký kruh s nejakými orbitmi, ktoré, na ktorých teda sú tie elektróny a krúžia okolo jadra. Teda človek si tak nejako matne predstavuje naozaj, že sú to nejaké guličky. Pri tom vlastne, ak vás správne počúvam, to môže mať úplne iný tvar.
Viete, keď kozmonauti vypustia na ISS napríklad vodu, ona vytvorí krásnu gulu. Vieme, prečo to tak, respektíve myslíme si, že vieme, prečo to tak je, ale tam som presvedčený, že máme pravdu, že vieme, že prečo to tak je v tej klasickej fyzike a prečo to atomové jadro túto vlastnosť nemá. Túto otázku mimochodom dostal O.E. Bohr priamo počas svojej Nobelovej prednášky a keď dostal spolu s Benom Ottelsonom, ktorý nás vlani vo veku 99 rokov opustil, a Jamesom Rainwaterom, tak dostal presne túto otázku, že prečo on sa tak zamyslel a povedal, to neviem. A stále toto platí dodnes.
Myslíte si, že odpoveď neviem je slovo, ktoré môže aj vedec použiť?
Nie, že ktoré by mal použiť. Vedec musí vedieť použiť slovo neviem. Ako priznám sa, venujem sa hodne popularizácii vedy. Priznám sa, dlho mi trvalo, než som sa naučil povedať na otázky laického publika, že neviem. Chvíľu mi to trvalo, než som prišiel na to, že naozaj ako nedá sa vedieť všetko.
Keď sa povie atomové jadro, tak v tej láckej verejnosti to vzbudí najskôr nejakú tú obavu, nakoniec aj sám ste v prednáške to tak trošku naznačili, pripomenuli, ale v mojich očiach je to všade prítomný svet, je to vlastne príroda, tie jadra, atómy, to všetko je okolo nás v miliardových počtoch. A nehovoriac o tom, že teda nachádzame sa v Trnave.
Oveľa väčších ako miliardových.
Vidíte.
Mnoho rádov viac. Čiže bavíme sa o rádoch 10 na 26, čiže jednotka 26 0.
S tým, že sa nachádzame aj v Trnave, tak nedaleko máme atomové elektrárne Jaslovské Bohunice, pár kilometrov ďalej Mochovce, ktoré teda bezpečne a spoľahlivo už niekoľko desiatok rokov vyrábajú, nazvime to jadrovú energiu, alebo premieňajú skôr tú tepelnú energiu na elektrickú energiu. Ale prirodzene tá verejnosť ako keby viacej ťahne k tým haváriám, vojenským použitiam, jadrovej energie a podobne. Prečo podľa vás to mierové využitie jadrovej energie je také menej atraktívne z takého marketingového alebo mediálneho pohľadu?
Toto je otázka, ktorá skôr patrí sociológovi, si myslím, ako
môžete odpovedať, neviem.
Jadrovému fyzikovi. Ja sa pokúsim zodpovedať.
Spýtam sa inak, vznikajú seriály ako Černobyl na HBO o havárii, alebo teda Oppenheimer, to bol taký teraz nedávno veľký film, úspešný film, mega úspešný o práve takom tom vojenskom využití na zostrojenie atomovej bomby. Ale to sú vlastne ako keby len špičky ľadovca, pritom vlastne tá energia atomová sa využíva v mnohých formách, tam ale sa ten zrak verejnosti ako si nepozerá.
Je to zrejme asi prirodzená ľudská vlastnosť, že toto sú témy, ktoré nás priťahujú. Samotný Oppenheimer, ja som sa priznám, že som ten film ešte nevidel, ale teda navštívil som Hirošimu. Nie je veľa ľudí na Slovensku zrejme, ktorí toto môžu povedať, tak ako navštívil som Hirošimu, priamo to hypocentrum, teda miesto, ktoré bolo najbližšie na Zemi k tomu, k tej samotnej explózii, a môžeme, že to bol pre mňa ako pre jadrového fyzika prázvláštny pocit, že už keď sme vystupovali zo Shinkansenu na stanici, tak už priamo cestou autobusom som si tak pozeral okolo tie hory a skúšal som odhadovať, že kde asi bol ten výbuch a ako išla tá energia a tak ďalej. A to veľmi silný zážitok priamo na tom mieste, ako si každý, alebo veľa ľudí pozná ten záber toho, ten tzv. Atomic Bomb Dome, čiže to je tá, tá budova, ktorá tam ostala v pôvodnom stave s takouto kupolou, takže tá tam je a vždy pri nej sa striedajú preživší, že tam je niekto ešte stále z preživších ľudí a rozprávajú priamo o tých zážitkoch. Oni sú to už dnes samozrejme veľmi starí ľudia a v tom čase to prežili, ten výbuch ako deti. Takže je to veľmi emotívne miesto, ale oni aj takéto múzea sú koncipované tak, aby boli emotívne a ukázali celú tú tragédiu, ktorú ale je treba vnímať na pozadí druhej svetovej vojny. Druhá svetová vojna urobila z civilného obyvateľstva úplne legitímny cieľ a všetky strany zúčastnené absolútne bez výnimky používali civilné obyvateľstvo ako cieľ. Takže v tomto smere sa tá Hirošima alebo následne Nagasaki v ničom neodlišujú. Takže...
Pochádzate z Trnavy a tým, že sme na pôde Trnavskej univerzity, je to taká pochopiteľná otázka, či vnímate tú Trnavskú univerzitu ako taký istý, nazvem to možno nespravedlivé, taký ako keby mestotvorný prvok, že jednoducho tá Trnavská univerzita patrí do Trnavy a viem to ako človek, ktorý sa tu narodil, žil a aj sa často vracia.
Ja sa veľmi často vraciam a veľmi rád som prijal ponuku Senátu Trnavskej univerzity stať sa členom správnej rady. A vnímam to ako, cítim sa tým byť veľmi poctený a som to uviedol pri tom verejnom vypočutí, ktoré je súčasťou výberového procesu, že ja ako vedec chcem pomôcť Trnavskej univerzite, možno sem tam nejakou vhodnou radou, sem tam možno aj kritickou radou, pôsobiť ako tzv. Kritický priateľ, pretože si želám, aby sa Trnavská univerzita, ktorá nesie priamo v názve toho, nesie meno mesta, v ktorom som strávil 25 rokov nádhernej časti svojho života, čiže vnímam takto Trnavskú univerzitu s tým, že aj hlavne to, že priamo má v tom už vo svojom mene má meno toho mesta. Od tých univerzít je tu viac. Ja poviem trošku niečo, čo môže byť vnímané kontroverzne, ale môj názor je taký, že by mali hľadať čo cestu k sebe, až tak, aby jedného dňa vytvorili jednu univerzitu, ktorá by bola ešte oveľa silnejšia.
Sam ste teda pripomenuli aj poslucháčom tohto podcastu, že teda nie ste v úzkach len ten vedec a výskumník, ale aj akademický funkcionár, a teda nesiete tú funkciu podpredsedu Slovenskej akadémie vied, člena správnej rady našej alma mater. Ste fyzik, čo je niečo aj technické, aj prírodovedné. Jednoducho, nie je to úplne humanitné. Trnavská univerzita je významne humanitne orientovaná, spoločensky vedne orientovaná univerzita. Ako sa teda vy ako jadrový fyzik cítite v tomto humanitne orientovanom prostredí, ale skôr, aby sme teda len neboli v takom poli nejakých rozpráv voľných, ale môže existovať, fungovať, môžu sa tieto vedy nejako tak doplňať, tie humanitné, povedzme s tými prírodovednými, je tam nejaký prenik spolupráca?
Ja som to povedal tiež pri tom verejnom vypočutí, ja si myslím, že 21. storočie bude storočím spoločenských a humanitných vied. Som o tom hlboko presvedčený a hlavne preto, že ľudstvo čaká riešenie problémov, o ktorých v tejto chvíli ešte ani len netušíme, že vôbec môžu existovať také problémy. A budú mať obrovskú úlohu, budú hrať spoločenskí a humanitní vedci. A teda univerzita, typu ako je Trnavská univerzita, má absolútne kľúčovú úlohu pripraviť takýchto ľudí pre budúcnosť. To hovorím s plným vedomím ako prírodovedec. Ďalej si myslím, že veľmi nám chýba, ale to nie je len problém Trnavskej univerzity, to je úplne všeobecný celosvetový problém. My potrebujeme ďaleko intenzívnejšiu komunikáciu medzi prírodovedcami a medzi spoločenskými a humanitnými vedcami k benefitu oboch týchto zúčastnených strán, A teda Slovenská akadémia vied má aj svoje tretie oddelenie, to sú spoločenské humanitné vedy a vedy o kultúre. A teda, ako ste povedali, som podpredseda SAV, ale som tzv. Štatutárny podpredseda. Čiže v prípade neprítomnosti zastupujem predsedu, profesora Šajgalíka. A teda som zodpovedný aj za túto časť. A myslím si, že dokázal som si nájsť cestu. A je veľmi dôležité v takejto funkcii mať pochopenie pre rôzne formy vedy. A tá veda naozaj môže mať veľmi rôzne podoby, takže ja v tom naopak ako ja v tom vidím prínos. Nevidím toto problém. A naozaj by mali ďaleko viac komunikovať spoločenský a humanitný vedci spolu s prírodovedcami. Jedna aj druhá skupina by sa veľmi veľa naučila. Hoci rozumiem tomu, že nie vždy to tak nie je. Častokrát dokonca čelíme alebo pozorujeme istú averziu týchto skupín voči sebe. Ako existuje takýto jav, troška by som možno do vlastných radov viac to cítim zo strany prírodovedcov smerom k humanitným vedcom a spoločenským, pretože už dokonca už som dokázal pochopiť aj ten rozdiel medzi spoločenskými a humanitnými vedami. Chvíľu mi to trvalo, ale dnes už ho dokážem cítiť.
Ja som si túto otázku zatiaľ radšej nepoložil, v čom je rozdiel, ale na to prídem aj sám, dúfam.
Nie, prídete naozaj na to, ten rozdiel nie je častokrát úplne jednoznačný, sú také hraničné vedné disciplíny.
Tak predpokladám, že humanitné vedy sa skôr zamerajú na toho jednotlivca a spoločenské môžu.
To sú tie, tam si môžete vidieť také isté, takéto hĺbanie za tým. Typicky filozofia je humanitná veda. Ale čo je dôležité, ešte naozaj treba vnímať vedy o kultúre ako samostatnú ešte skupinu. Preto, ak ste si všimli, aj to naše tretie oddelenie som pomenoval. Aj explicitne vedy o kultúre som spomenul, pretože sú nesmierne dôležité. Ako kultúra je mimoriadne dôležitá a bohužiaľ momentálne pozorujeme v politických kruhoch, ako nie len teraz, ale už dlhšiu dobu, náraz nekultúrnosti a náraz veľmi zhrubla tá komunikácia.
Obávam sa však, že sa to žiaľ netýka len týchto politických špičiek, ale
nie, je to prenáša žiaľ, sa to prenáša sa to do celej spoločnosti.
Spokojný študent si môže vyberať. Spokojný študent sa v škole s rodinnou atmosférou stretáva s férovým prístupom. Spokojný študent sa kvalitne vzdeláva aj baví. Vyber si Trnavskú univerzitu a ako študent budeš spokojný. Obsah výučby si upravíš podľa vlastných záujmov. Budeš mať k dispozícii prvotriedne výberové predmety, moderné priestory aj medzinárodné vzdelávacie a výskumné programy. Štúdium prepojené s bohatou praxou. Trnavská univerzita je náš slovenský Cambridge. Spokojný študent. Trnavská univerzita. Klik na www.trunieska.uchádzač.
Ja som vás tak trochu pozoroval na volebných zhromaždeniach, ale vy ste tam veľakrát vystupovali s takou istou otázkou a smerujúco na nejakú takú svetovosť slovenských univerzít. Nepamätám si tú otázku presne, ale ak som vás teda porozumel správne, tak či vôbec by si mala, povedzme, Trnavská univerzita klásť nejaký cieľ, povedzme, zaradiť sa medzi tie svetovo najlepšie univerzity, alebo keby som to povedal tými svojimi slovami, ako som vnímal vašu otázku, že či ako keby bojovať o miesto v nejakých rebríčkoch typu top 500, top 1000, top x tisíc. Takže kladiem vám túto otázku vašu, na dobre, vaše zodpovedanie.
Dobre, začnem od konca. Prvá vec je, keď som bol prvýkrát, ja som o tom hovoril, o tom podujete Science and Technology in Society v Kyote, kde 15 nositeľov Nobelovej ceny vyzvalo k tomu, aby svet opustil vytváranie rebríčkov univerzít. Vyslovene uviedli, že poškodzuje to vedu, poškodzuje to vzdelávanie, pretože sa sústredia potom tie pracoviská na naplňanie istých formálnych kritérií, ktoré nemusia byť vždy úplne dobre zvolené a uniká nám častokrát podstata. Ja s tým absolútne stotožňujem. Čiže už tým pádom do istej miery odpovedám na to, že nemala by Trnavská univerzita pozerať na nejaké rebríčky. Ale dobre, môžeme ich prijať ako istý ukazovateľ kvality na to, aby hrala tú prvú svetovú ligu ako celok. Na to je jednoducho príliš malá. A je to objektívny fakt, že je to menšia univerzita. Tie moje otázky skôr smerovali k tomu, ale môže mať aj tá menšia univerzita, môže mať medzi sebou skupiny, ktoré sú špičkové. A takúto ambíciu by podľa mňa mať mala. A plus, moja otázka vždy pri tých volebných zhromaždeniach, ktorá smerovala presne k tomuto, že či tí kandidáti, respektíve kandidátky sú si vedomí, pretože podľa môjho názoru Trnavská univerzita má vo svojom strede ľudí s potenciálom na naozaj vysokú svetovú vedu. Viem o takých ľuďoch a tie moje otázky vždy mieria k tomu, že či to vedia aj tí kandidáti, ktorí chcú byť rektorom, že kde tú špičku už dnes majú, na ktorej môžu stavať. A majú Trnavská univerzita ako celok asi nie, ale to si myslím, že nemá žiadna univerzita na Slovensku, že tvorí to ako celok. A otázka je, či vôbec niektorá na svete je tvorená ako celok, pretože aj ten rebríček, ona je vytváraná istými skupinami. A túto ambíciu by sme mali mať.
Ak som vás prvne počúval, padlo také slovo potenciál, že teda máme ľudí s potenciálom byť svetoví. Ale teda, novinárským pohľadom, ešte sa ten potenciál teda nejako nerozvinul. Čo sú podľa vás tie inhibitory, že prečo to teda ešte podľa vás nie? Povedzme aj celkom konkrétne na Trnavské univerzite.
Takto, Trnavská univerzita sa v ničom neodchyluje od celého prostredia, ktoré je na Slovensku. Takže to je veľmi zlá úroveň financovania vedy. To je skutočne obrovský problém. Ďalej je problém, že jednak aj tých financií je málo, ale majú veľmi zlú štruktúru. Takže absolútne nám absentuje na Slovensku vyslovene cielená podpora tých špičkových vedcov. Čiže mali by to byť naozaj tie granty, ktoré sa nerozdeľujú plošne, ale naozaj taký ten crème de la crème, ktorý by získali nadštandardnú podporu. Takže takáto schéma nám chýba. Inak veľmi úspešné s takouto schémou bolo Maďarsko, kde sa existuje schéma Momentum, alebo teda ak chcete len Lendulet, tak, ktorá priamo vybudovala úplne novú, by som povedal, novú komunitu v Maďarsku, že to nám chýba. Ďalej sme príliš obmedzení niektorými administratívnymi pravidlami, ktoré máme, že vedci veľmi často riešia administratívu namiesto toho, aby bádali. Ale toto sú všeobecné problémy, si myslím. Takže to dá sa to aplikovať aj na Trnavskú univerzitu.
Počas prednášky o Nobelových cenách ste s takou úctou, obdivom hovorili a spomínali niektoré vedecké mená. Rovnako keď som čítal nejaké rozhovory s vami, tak ste ako keby sa priznávali k iným vedcom, profesorom, ktorí vás nasmerovali na vašu cestu alebo nejako usmernili. Máte taký nejaký svoj vedecký vzor?
Nie je to možno úplný vzor, ale by sa mi páčilo robiť vedu spôsobom, akým ju robí profesor Wood, môj tútor, alebo akým ju robil. Aj keď teda je istá pravda, on má dnes 82 rokov, ako veľmi intenzívne spolupracujeme stále, ale trošku už tá jadrová fyzika spôsobom, akým ju robí, je taký, nazviem to, taký old style už. A človek, ktorý ma nesmierne ovplyvnil a nesmierne, profesor Julin, už dnes tiež emeritný profesor univerzity v Jyväskylä. Tieto páni nastavili vysoké štandardy, ktoré používame v jadrovej fyzike. A to je niečo, to musí byť alfa a omega pre akéhokoľvek vedca. A to je teraz jedno, či pri prírodovedcov, spoločenských, humanitných, chemikov, fyzikov, ja neviem, botanikov, archeológov. A to sú vysoký štandard predovšetkým smerom voči samému sebe. Čiže byť veľmi kritický predovšetkým k vlastnej práci. Čiže to je cesta k úspechu. Neustále si klásť otázku, že či to, čo tvrdím, že či to je správne a ako to publikovať a tak ďalej. A pokiaľ nemám splnené tieto svoje štandardy, nepublikovať. Práve problém rôzne rebríčky a výkonové financovania nás nútia k presnému opaku, pretože počítali sme čiarky, teraz je populárne počítať kvéčka a spočítavať citácie a sústredíme sa viac na toto, než na samotnú vedu a nevyhnutne potom tie štandardy klesajú a to je problém. Častokrát vidím vo svetovej literatúre vychádzajú články, ktoré sú tak vágne napísané, že by v tej podobe vôbec publikované byť nemali a sa čudujem oponentom, že dajme tomu takúto úroveň pustia. A to nie je teraz len problém Slovenska, to je celosvetový obrovský problém. Takže bude sa musieť niečo spraviť práve s spôsobom evaluácie vedy. A ďalší teraz veľký problém, alebo nie, že problém, je to niečo, čo ešte v tejto chvíli netušíme, k čomu nás to privedie, je povinnosť otvoreného prístupu k publikáciám. To totálne mení paradigmy a my celkom nemáme pod kontrolou, k čomu to povedie. Že áno, ja rozumiem tej myšlienke, že výskum, ktorý bol zaplatený z verejných zdrojov, by mal byť dostupný pre každého. To je ako tá krásna demokratická myšlienka, ale teraz zároveň si položme otázku, že napríklad moja babka, ktorá sice nežije, ale keby žila, mala by záujem a rozumela by môjim článkom? Asi veľmi nie. Takže tam máme, v tejto chvíli netušíme, k čomu nás to dovedie. A nastúpili vyslovene na túto vlnu mnohé predátorské časopisy, predátorské vydavateľstva a rôzne, až také nazval by som to citačné mafia a tak ďalej. A toto nás ťahá dolu.
Čo vás osobne ťahá hore?
Čo ma osobne ťahá hore? Moji študenti. A teda moje študentky, momentálne moja skupina, je to tá mladá nastupujúca generácia, sú predovšetkým mladé dámy, ktoré študujú jadrovú fyziku. Je to pre mňa veľmi zaujímavý fenomén, ktorý sa nejak ako zrazu udial. A ja som v podstate študenta, muža, už za posledných 5 rokov ani nemal. Všetko boli skutočne mladé dámy, veľmi, veľmi šikovné. U nich existuje keďže to experimentálna jadrová fyzika, u nich existuje istá limitácia, ktorým vždy na začiatku o nej hovorím, že s ňou musia počítať. A síce ako náhle by sa ocitli v stave, že by boli tehotné, nesmú do laboratória. Naozaj nesmú, pretože ohrozujú nie seba, ale to dieťa. A tie účinky toho žiarenia môžu byť veľmi zlé, ak sa niečo stane. Čiže na toto musia pamätať, že takéto obmedzenie im prináša tá vedná disciplína. Je to dané čiste biológiou, ale zase mám doktorantku, kde ako stalo sa to, šťastne sa vydala, odišla na materskú dovolenku, vrátila sa, dokončila si prácu potom. Zase nie je to nejaký akože úplná kariérna stopka, ale musia mať na pamäti dokonca jednu vec, že by nemali ísť do laboratória, aj keď len majú podozrenie, že by mohli byť. Dokým sa nedokáže opak, tak by mali k tomu pristupovať, lebo naozaj to riziko je veľké práve v začiatku tehotenstva. Čiže to je to, čo do istej miery môže limitovať ženy v jadrovej fyzike.
Tomu úplne rozumiem, ochrane toho malinkého dieťatka, ale premýšľam, že v laboratóriu určite dodržujete postupy na ako keby zamedzenie príkonu, alebo teda tak, prijaťu vyššie dávky, ako je povedzme to bežné pozadie, alebo niečo podobné.
Áno.
Takže niečo vám tam nefunguje?
Nie, aj v laboratóriu môže dôjsť k nehode.
Okay.
A to je to riziko.
To je to riziko, okay.
Nestalo sa nám to ešte, ale to riziko nie je nulové. A to je to, prečo musíme v prípade tých žien použiť ešte extra ochranné opatrenie, aby sme chránili prípadné dieťa.
Snažím sa stále tento náš rozhovor ukončiť nejakou pozitívnou myšlienkou. Najprv ste mi to neumožnili, lebo sme skončili pri štandardoch a problémoch, čo nás to čaká teraz. Zase sme skončili pri ochrane maličkých a hrozbe radiácie a účinko žiarenia.
Ale takto, vnímam ako pozitívnu. Ja to vnímam toto ako pozitívnu vec, pretože môžem povedať, že oddelenie jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, ktoré som 8 rokov viedol, dnes som to už prenechal túto úlohu mladšiemu kolegovi, nech sa trápi teraz on, a tak okrem vedeckých výsledkov, tak priviedlo na svet, ak dobre počítam, 11 detí sa tam narodilo. To znamená, že sme mladí.
Zachránujete demografickú krivku.
Tak neviem, či zachraňujeme demografickú krivku, ale svedčí to o inom. Svedčí to o tom, že ten kolektív je mladý. Takže naozaj my sme stavili, prebudovali sme to oddelenie, že je predovšetkým tvorené mladými ľuďmi. A teraz, ako som povedal, zmenilo sa nám už aj, že to povedzme veľmi sa dbá na to pomerné zastúpenie žien, tak moja skupina s týmto vôbec už nemá momentálne problém. My sme sa dostali, keď sme takmer vyrovnaní, A môžem povedať, že je to veľmi dobré a veľmi sa ako tešíme z toho. Ja som bol skeptik voči všetkým týmto to veciam, ale naozaj ako veľmi sa mi, hlavne s tými študentkami, spolupracuje vynikajúco. Sú veľmi, veľmi šikovné, aj keď teda oni sú všetky ešte na úplnom začiatku. Čiže to je to, čo sme sa rozprávali, že majú ešte všetko pred sebou. Naozaj, naozaj úplne všetko. A to ma ťahá hore a to mi dodáva tú energiu a obrovskú chuť do práce a teda dúfam, že toto je pozitívny záver.
Ten najpozitívnejší.
Vďaka radioaktivite môžeme na Zemi žiť. Keby zemská kôra nebola radioaktívna, tak by nemala jeden z významných zdrojov tepla, ktoré tu sú. Významným zdrojom tepla na Zemi je, v zemskej kôre je radioaktívna premena prvkov urán, tórium a draslík. Vďaka tomuto to pomáha udržiavať zemské jadro v tekutom stave a to má za následok, že Zem sa správa ako obrovský magnet. Máme, každý pozná kompas, tak dobre, v zásade, keď sme kompas by nám samozrejme chýbal, ale asi v zásade by ľudstvo mohlo v nejakej podobe existovať bez kompasu. Ale okrem toho nás toto magnetické pole chráni pred žiarením z vesmíru. A keby to nebola radioaktívna, to žiarenie by bolo tak intenzívne, že my by sme nemohli žiť na našej krásnej planéte. Čiže dá sa nájsť niečo pozitívne. A radioaktivita je v zásade fajn, pokiaľ nie je príliš veľa. Čiže je to veľmi dobrý sluha, ale strašne, strašne zlý pán. A to platí aj pre jadrovú energetiku, toto, že kým je všetko fajn, je to veľmi dobrý sluha, ale treba mať na pamäti neustále každú sekundu to, s čím pracujeme. Ale môžem upokojiť, som si istý, že tí pracovníci, ktorí sedia aj v tejto chvíli, či v Bohuniciach, v Mochovciach, toto majú každú sekundu na pamäti. Ja ich veľa z nich poznám totižto a sú to ľudia na svojom mieste.
Tento náš podcast mal viacero záverov, našťastie všetky boli teda, alebo skoro všetky pozitívne, a teda definitívne končíme, keď nič nie je definitívne, možno sa ešte znova stretneme v podobnom podcaste. Ďakujem za čas, názory, myšlienky a podnety pánovi Martinovi Fenartovi.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný zvyšok dňa.